subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax jimco ah bisha juulaayna waa 7 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband, boggeena internetka ee v o a somali.com, iyo bogga facebook aan ku leenahay idaacadda saaka. waxaa idin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
isla markaana la ogaaday 157 ka mid ah oo keliya oo weliba sagaalku ay 5 yihiin ganacsato soomaaliyeed, 4 ay yihiin ganacsato ajaanibta. 9 oo keliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Yuriiso, oo ka hadlaya in dowladdu ay ka warheshay ganacsi kala duwan oo ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo aan wax canshuura dowladda aysan ka qaadin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mid ka mid ah culimmada ugu waaweynaa ee Soomaaliya oo ku geeriyooday dalka Sacuudiga.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waa idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliiska dalka Jarmalka ayaa waxay isku dhaceen dad ka caraysan nidaamka hantigoosadka oo isugu soo baxay Khamiistii shalay ahayd wadooyinka magaalada Hamburg, halkaasi oo uu ka socdo shirka G20 madaxdooda ay uga qaybgalayaan halkaasi ee dhaqaalaha looga hadlayo. kumanaan dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo ka caraysan shirka dhaqaalaha looga hadlayo ee madaxda adduunka ay ka qaybgalayso, iyadoo kulankaasina intiisa badan uu dhici doono maanta oo Jimco ah iyo berri oo sabti ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel, oo iyaduna shirkaasi sanadkan shir guddoomineysa shalay oo Khamiis ahaydna kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa booliisku isku dhaceen, waxaana ciidamada booliiska ay isticmaaleen biyaha lagu seero oo lagu kala eriyo dadka si ay markaasi u kala kaxeeyaan dibadbaxayaashii.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii ku dhiirigeliyey hogaamiyeyaasha dalalka Bariga iyo Bartamaha Yurub inay gataan tamarta uu Mareykanka iibgeeyo halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen badeecada culus ee ka timaada Ruushka. kulan uu shalay kula qaatay magaalada Warsaw 12 hogaamiye oo reer Yurub ah ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Ameerika ay diyaar u tahay inay ka caawiso Poland iyo dalalka kale ee Yurub sidii ay u kordhin lahaayeen sahaydooda tamarta. Trump wuxuu intaas raaciyey in haddii taasi ay sameeyaan ay ka bixi doonaan waxa uu ku sheegay afduub uu ku heystay ama uu ku heysto hal waddan oo uusan magacaabin. madaxweynaha Mareykanka ma uusan magac dhabin Raashiya, balse dadka u dhuun daloola siyaasadda ayaa sheegaya in Trump uu kala jeedo dowladda Ruushka oo gaaskeeda ka iibisa Yurub.
subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. haddii aan ku bilowno, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmiya uga hadashay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira xarunta xalana ee garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo hooy u ah qaar ka mid a safaaradaha dalalka reer galbeedka, taliska ciidamada AMISOM iyo ganacsato ajaaniba. wafdi ka kooban wasiiro, wasiiro ku-xigeenno iyo taliyaal ciidan ayaa shalay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kula kulmay ganacsato u badnaa ajaanib. wasiirada kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Yuriiso. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna ugu waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studiyaha igu heliya.
maanta waxaa u sheegtay kulan ayaan la qaadanay ganacsatada ku ganacsata garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Muqdisho, kuwaasoo inta badan ah ajaanib iyo Soomaaliba. ujeedada u tagnayna waxay ahayd in ganacsatadaas canshuurtii ku waajibtay inay bixiyaan in lagu wargeliyo. wasiirada aan ku tagnayna sida u sheegtayba waa wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka, sidoo kale wasiir ku-xigeenka howlaha guud, wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo agaasimiyaal guud iyo maareeyaha saadaasha dowladda iyo hawada iyo mas-uuliyiin kale. Marka waa dareemi kartaa codaadka intaas la-eg u tagnay meeshana waxay ahayd inaan tusno ganacsatadaas inuu dhammaaday waqtigii muxuu islaxsaabtan la-aanta.
Maadaama aad ahedeen wafdi sidaas u culus oo heer wasiir ah, ma ogeedeen inta aadan meesha tegin ganacsatadaasi inay waddanka kusoo galeen si sharci ah amaba wax ay ka hayeen? Riboodkaas ma hayseen? Maxaase idinkaga soo baxay marka?
Riboorka dowladdan cusub aad bay uga shaqaysay oo muddo lagu daba jiray, baaris dheerna lasoo la helay statistikada ama macluumaadka dhabta meesha ka jirta, iyadoo la ogaaday 157 ganacsi in meeshaas ay ka furan tahay, hoteello iyo isugu jira iyo maqaayado iyo guryo la seexdo iyo ganacsi kaleba, islamarkaana la ogaaday 157-aas 9 kamid ah oo keliya, oo weliba 9 ay 5 yihiin ganacsato Soomaaliyeed, 4 ay yihiin ganacsato ajaanibta. 9 oo keliya ay ahaayeen ganacsatada bixiya canshuuraha ku waajibay. Sababta wasiirada noocaas kala duwan u tageenna waxay ahayd: kow, ganacsigu wuxuu u baahan yahay shati ganacsi oo wasaaradda ganacsiga inay bixiso tahay, la hubiyo meesha ay ka ganacsanayaan meeshii ay saxda inay tahay. Waxaa ku jiray wasaaradda howlaha guud oo la hubinaya dhismaha ka socda meesha inuu yahay dhismo, iyo qalabka dhismaha la keenaya inuu yahay kuwo sharciga waafaqsan. Waxaa kaloo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo aada loogu dhiirigeliyey in oo ahaa shaqaalaha ay shaqaalaysiinaya, oo weliba aada loo hoos looga xariiqay shaqaalaha oo maaragtay laybrarka wax la yiraahdo, ama dhismaha ama xamaali ha noqoto ama nadaafad ha noqoto, oo ajaanib ah ay keenayaan halkii soomaalida dhalinyaradeen mashaqlaan ay ku jirto, taasna looga digay inaysan macquul ahayn oo ugula xisaabtamayo. Marka ujeedada intaas bay ahayd runtiina, fariintii isugu cusleedna waan u gudbinay.
Waayahay mudane wasiir, marka tirada shirkadaha aada sheegtay iyo dadka ajnabiga ah ee meesha ka shaqaynaya ma sahlana. Marka dowladda Soomaaliya ma maanta oo keliya ay ogaatay shirkadahaasi iyo dadka kale ee aana laga warqabin ee dhinaca ka degan Muqdisho?
Wallaahi waa laga warqabay, waxaan waxay ahayd wax muddo socday oo dhinacna waa la socotaa meesha. Ujeedada marka horeba hay-adaha qaramada midoobay iyo midooda Afrika ayay ahayd in sababta loo dejiyeyo tacliima dalka amnigiisa iyo nabadiintiisa ka shaqaynayeen. Shirkadahana shirkado waa wax loo yaqaano contractors, oo ah inay dadkaas iyo kasii u sameeyaan wixii ay u baahdaan oo adeeg ah. Taas ayaa horta keentay muddo waxaa laisdhex socday, iyadoo Soomaaliduna ay daneynaysay dadka ajaanibta ganacsi ka dhex sameynaya Soomaaliya in la dhiirigeliyo lasoo dhaweeyo. Muddana dowladii isbedelayay, dowlad walba ay ku dadaalaysa inay wax qabato, laakiin hadda xukuumaddan aada moodaa inay aada arrimaha isla xisaabtanka oo ahaa ay tahay mid joogto ah oo lala dagaalayo musuqmaasuqa, taasna ay keentay in meelahaas loo arkay in ahmiyad gaara la siiyo. Ra-iisul wasaaruhuna waxaa soo la socotay uu sameeyey guddi hoosaad maamulka iyo maaliyadda ah oo wasiiro ka kooban. Guddigaas ayaa muddo shirayay, macluumaadka wax la soo helayn, taas ayaa keentay in shirkan maanta loogu yimaado runtana loo sheego.
Waaye markii aad runta u sheegteen, maxay idinkuga jawaabeen ganacsatada iyo shirkadaha degan airborka?
Waxay caddeeyeen inay diyaar u yihiin inay wixii waajib iyo xuquuq iyo u leeyahay inay butaan. Anagana u ballan qaadnay in wax alaa wixii macluumaad u baahan yihiin sidii ay muxuu ahaa wixii lagu leeyahay loola xisaabtamayo loogu imaan doono shirkad walba, la hor fariisan doono waqtigay soo degtay, inta jeer ganacsiga samaynaysay, wixii faa-iida ay samaysay, waxaasoo dhan ay diri doonaan la xisaabtan dhaba. Iyadiina maaragtay waa ay aqbaleen, wixii hadda ka dambeeya unbaa loo gudageli doonaa
aad buu u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dadka soomaalida ah ay ka sameeyaan tahriibka iyo guurguurka. Waxaa dalkaasi ku dhaqan dad badan oo muqallasiin ah, taasoo keentay in ay dadka ay u hanqaltaagaan inay ka dhoofaan dalkaasi, waxaana taasi ay keentay waayadan dhibaatooyin xooggan oo soo gaadhayo dadka doonaya in ay qurbaha ay u tahriibaan. Yaasiin ciise wardheer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Buufiska dad badan ayaa dhibaatooyin kala kulma, haddii ay ahaan lahayd dadka jecel inay dibadaha u dhoofaan, kuwa inay xoolo helaan, kuwa markaasi nolosha ay ku jiraan nolol ka bedelan ay ku noolaadaan, iyadoo tahriibkuna uu noqday mixnad ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadka da'yarta ah ee Soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey. Hase yeeshee, haatan mawjado dadihi ay dhibaatooyin kala duwan la kulmaan. Doctor Maxamuud Cali Daahir waxa uu ka mid yahay culimada sida gaarka ugu xeesha dheer dhaqan Soomaaliga dawo iyo weliba diinta wax ku daweeya, islamarkaana talooyin siiya dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta dadka buufiska uu ku dhaco iyo kuwa iyagu jecel inay dibadaha tagaan sabab kasta markaasi ha ku kaliftee. Ugu horreyntii wuxuu v o eda uga waramay waxyaabahani sida ay ku bilowdeen iyo sababaha dhaliya.
Waxa weeye, qof wuxuusan haysan oo bulshadiisii aan dhex oolin ku hanqaltaagaya. Ana ka fiirsanayn mararka qaarkood maxaa mira dhalku muxuu noqon karaa. Waxa weeye, anigu qurbo 30 sano ka badan baan wareegay, maraan Jarmal tagay, maraan Masar joogay, maraan Ruushka joogay, mar maaragtay wadamo kale aan soo maray, ilaa 40 dhul baan arkay. Weligaa dhulkaaga haddaad wax ka qabsan kadid unbaa dad noqon kadhaa, laakiin dul ajnabi weligaa martibaad ku tahay. Dhallinyaradii waxaa wareerinaysa wiil yar ama maaragtay ama 30 jir ama 45 jir intaa uu maaragtay yurub ama amerika meel tegay, yuu shaqo yaroo waxay macnaa leedahaydan aqoon oo maaragtay makhaayad baar laga shaqaynayo ama dhul la xaaqayo ama mashquulo la xaaqayo ama meel dad waaweyn ay joogaan, laleeyahay maaragtay daycare maaragtay fiiri maaragtay waxaas intaa u galo yu xoogaa yar soo qaataa mindhaa hooyadiis iyo aabihiisba wuxuu soo diraa $100 intaa uu seego meel maaragtay baabuur cusub oo qurux badan dad leeyahay intaa arko ayuu agtiisa igu masawiray yidhaahaa, markaasaa lagu masiraa, markaasuu yidhaahaa baabuurkaasna waa ku socdaa, haddee reerkaygayna waa ka warqabaa.
Yaa u badan bay kula tahay dadka ee buufiska uu ku dhaco intaad aragtay, maxayse tahay talooyinka aad siisaa
dadka? Qayb badan oo ka mid ah waxaad arkaysaa maaragtay dhallinyaranimadiisii iyo xoogaa qas uu galay, markaasuu mararka qaarkood wuxuu noqonayaa isagoo weli aan maaragtay fadhin ayuu caruur dhalayaa, waxbuu haystaa hebel kanuu sameeyey hebel, muxuu ku helay lacagtan laysweydiin mayo, ma cid buu dhacay, ma bakhaar buu jabsaday, ma jaad buu gadi jiray, ma waxyaalo badan oo maaragtay yacni meelaha magaalooyinka qaarkood waxaaba waa mabda waxaa ah maaragtay adigu wax ma haysataa, meelay ka yimaadeen shaqadaada ma ahe, rag xalaala iyo xoolo xalaala midna weel lagama buuxsado, yaa qaarkood ku maahmaahan. Marka waxa weeye dadkii waxaa lagu keenayaa qof 30 iyo 80 jira, wuxuu ku leeyahay 20 jirkii ilaa haddeer waxaan u hanqaltaagayay inaan bannaanka u baxo, iimana suuroobin, buufis baa igu jiray. Xataa heer waxaan arkay inta habar iyo gabar waa socda intay yimaadeen oo gabadhu ay tahay 25 jir ay tiri waxaan rabaa inaad ii ducaysid oo maaragtay buufiskaas ay haye in ilaahay maaragtay ii fududayo. Yacni waxaan ku arkay gabar lagu furay 5 caruur oo dhashay oo tiri Amerikan aadaya ninkii fur caruurtaadan hayso, haddaan wax helaana wax u soo diri doone, ama la gooyeysa diyaarsatay mase wax khayray sheegad.
Idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, Julaay 8:00 iyo barka ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeennimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
aad tahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Allaha u naxariiste waxaa shalay dalka Sacuudi Arabiya ku geeriyooday Sheekh Shariif Cabdinuur Xasan Shariif Aadan oo ka mid ahaa culimmada ugu waaweyn Soomaaliya. Haddaba taariikhda marxuumka ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Dr. Axmed Nuur Maclan Cabdiqaadir oo imaamka ah masjidka Abu Bakar Islamic Center ee gobolka Washington, wuxuuna ka hadlayaa taariikhdiisa iyo aqoontii uu lahaa sheekha oo uu wax ka qoray.
Sheekha aqoon ahaan anigu intaan ka aqiinay waxaan bartay oon si hor fadhiistay intaan xusuusto adigu 90-kii wixii ka dambeeyey. Waxaan si gaara ula kulmay oo shaqsiyan ah markii ahayd 98-dii xilli aan jaamacadda waddanka Suudaan aan ka imid oo aan ugu tagay La Foolo oo gurigiisa sheekhaan ku booqday, halkaasoo taskiyana uu igu qoraayay baa igu maartay si fiican ula sheekaystay oo fadhigiisa, kadibna duruustiisii iyo casharadiisii waan ka qayb geli jiray.
Waa gartay marka allahu naxariistay sheekha taariikhdiisa, bal maadaama aad buu ka qortay haddii aad nala qaybsato.
Sheekh Shariif Cabdinuur Xasan Shariif Aadan runtii wuxuu ku jiray culimo 14 culimo ah culimada Soomaaliyeed ee waaweyn ee la yaqaana kamid ah oo aan risaaladeedii PhD-da aan ku sameeyey buu ku jiray sheekhu. Guud ahaan sheekhu wuxuu ku dhashay meesha la yidhahdo Baabili oo waddanka Soomaali Galbeed, taariikhdu markay ahayd 1941, waxayna meeshaasi u dhowdahay magaalada Xerar. Waxaana lagu yaqaanaa dhulkaasi gaara inay cilmiga sharciga loo doonan jiray. Sheekha dee sida wada xusotaan wuxuu ahaa qoyskan wanaagsan ee ashraafta ah ayuu sheekhu ka dhashay. 10 wiil bay isla dhasheen, sheekhuna uu ugu yaraa. Waxyaabaha cajabta badan, 10-koodaba waxaa la yidhaahdaa dad fuqaha oo cilmiga shaaficiga looga dambeeya ayay wada ahaayeen. Sheekhu xalaqaadkii cilmiga ahay oo Herarku aad uga bartay, marka halkaas intuusan cilmigiisii kale u guurin oo waxbarashadii jaamacadeed Herar iyo Baabili iyo dadkii culimmadii walaalihii iyo culimo kale oo badanba halkaas markii hore wuxuu ku sii bartay.
Waa gartay marka muxuu ku gaaray heerkaas maaragtay in sheekh lagu tilmaamo mid ka mid ah culimmadii ugu waaweyneed ee qarnigan soo martay Soomaaliya?
Baarakallahu fiika walaal Nuur Bukhaari, aad baan kuu mahadcelinayaa. Sheekha waa sidaa sheegtay, waxaa lagu tilmaamaa, ani xataa qoraalkayga waxaan ku tilmaamay inuu yahay yurtabar mufti diyaara Soomaaliya, yacni waddanka Soomaaliya oo dhan muftiga number one in lagu soo tilmaami karo. Waana muxadiska cilmiga xadiiska looga dambeeyo Soomaaliya, oon wax kula doodaya aan jirin. Marka sheekhu darajada iyadaa waxaa la odhan karaa runtii wax badan buu ku gaaray cilmigii xalaqaadka oo culimmadii Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Macallin oo isku waqti ay ahaayeen iyo ay u wada halkaana wada aadeen Qaahirena ay wada joogi jireen, kadibna cilmigii kale ee nidaamka ahay jaamacaddii Azhar, xilligii de Azhar la odhan jiray oo cilmiga laga baran jiray, buu sheekhu yuu maaragtay aad u joogay oo jaamacadda uga baxay oo majisteer xitaa uu ka qaatay usuulu fiqiga ah. Waxayna ahayd xilligaas 1999-kii ayuu sheekhu halkaa tagay, isagoo taa cimrigiisa lagu sheego da-diisu inay ahayd 18 jir isagoo ah. Waxaa aada u cajab badnaa markii la sheegay isaga iyo Sheekh Maxamed Macallin ee taariikhooda laga waramayo inuu Shariifku si gaar ah ku aanbaxay inuu fadhin jiray maktabadda oo halkaa uusan ka kici jirin. Waxyaabaha aadka u cajab badan oo dadka Shariifka yaqaanay ay garan karaan ama xusuusan karaan, isagoo kitaab aqrinaya haddaab u timaado wuxuu saari jiray gacanta, ayuu saari jiray meesha uu aqrinayo. Intaa la sheekaysanna halkaa kama qaadi jirin gacanta ah, waxaana dareemaysaa dadaalka siduu ugu dadaalayo. Marka waagii dambena waxaa sii caawiyey inuu Sacuudiga usoo wareegay oo kutubtii waqti weyn uu helay cilmi, waqtigiisa dhanna waxaa la oran karaa mutaalaca. Marka qof kula mid ahaa Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Cabdiqaadir Gacmey oo kamida dadka wax ka qoray sheekha ayaa wuxuu yiri, ma garan karo qof Soomaali ah oo la mid ah oo culimada Soomaaliyeed oo itilaac iyo waxbalacashiyo wax akhris kula mida Shariif Cabdinuur. Marka waxaan oran karnaa qiraacada badan ayaa waxay u keentay inuu gaaro booska isaga.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Nuur Macallin Cabdiqaadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Islamic Center ee gobolka Washington oo qadka telefoonka ugu warrameeya Nuur Bukhaari.
Waa tahay dhegeystayaal, markaan kusoo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in uu magaalada Benghazi, oo ah magaaladii uu kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne Muammar al-Qaddafi uu ka bilowday, islamarkaana magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi, uu qabsaday jeneraal Khaliifa Haftar oo isagu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dalka Liibiya, haatanse isagu hoggaamiya Maleeshiya gaar ah, isagoo gacan ka hela qaar ka mid a dalalka Khaliijka iyo dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Fiidow Maxamuud Fiidow oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Shalay galab ayay ahayd markii jeneraalka Khaliifa Haftar uu kasoo muuqday telefishinno gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaasi Carabta ah, fariin uu ku hadlay uu kasoo muuqday uu ku ilaamiyay inuu la wareegay guud ahaan magaalada Benghazi ee dalkaasi Liibiya. Marka taas ayaa wax ugu dambeeyay ahayd inuu ninkaasi ilaamiyay. Weliba maalmihii ugu dambeysana uu awoodo fara badan oo dhanka ciidanka jeneraalkan oo la leeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya uu muuqatay inuu la wareegay magaalooyin fara badan, isagoo magaalooyin u dhadhowna sidaas oo kale gacanta ku dhigay, hore ugu dhigay. Jeneraal Xafsar waxa leeyahay gacan dhow wuxuu ka helaya dhanka Masar oo u dhow ay xuduudna leeyihiin, sidoo kale wadamadan Khaliijka sida horeba loo sheegay, waxa uu Imaaraadka iyo Sacuudiga oo hadda xulufa ah oo iyaga laftirkooda maalmahan u midoobay inay qadar sidaas oo kale gacanta iyaga laftirkooda ay go-doomiyaan. Marka wadamadaas uu gacan ka helaya si toosa, weliba marar badan waxaa jirta kulamo rasmiya oo ama kuwa aan rasmiyan si hoosa uu ku tegay Qaahira, qaarna ay gudaha Liibiya ka dhacay oo dhammaantood u muuqday kuwa inuu taageero ka helay wadamadaas. Marka waa mahadnaqay shalay kelimadiisa markuu meesha ka hadlay Khaliifa Haftar, wuxuu yiri waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyay inaan guushan gaarno oo aan ka xoreyno magaalada Benghazi dadkii uu wax ku shaqeeyay. Marka waa la dareemaya marka wadamadaas in kasoo noo carab dhaawin, haddana waa dadka qaarkood waa dareemaya in wadamada Masar iyo Imaaraadka weliba si gooniya la leeyahay waa lagu gacan siiqaya. Jeneraalka horta sida isagu sheegayo oo Islaam TV ga ka sheegay, wuxuu leeyahay qolooyin dhanka argagixiso ah ayaanu dagaal kula jira, laakiin urur la yiraahdo ururka kacdoonka ama golaha wadatashiga kacdoonka oo meelahaas ka dagaalama, sidoo kale dhowaan xataa ay isku dagaaleen magaalo yiraahdo Saibiri oo idan dhanka iyadana u dhow agaarka ka dhow dhanka Benghazi ayaa iyaguna isku weerareen. Marka ururkaas ayay ula dagaalameen, sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wasaaqa la yiraahdo ama wadajirka Liibiya dalba aqoonsan yahay, sida sharciga caalamiga loo aqoonsan yahay, ciidamo raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale ka duwan u dhow magaalada Sirta ee dalkaas Liibiya kula dagaalamay meelo u dhow. Marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay, laakiin isaga uu siyaasadeynayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo urura diiniya oo isagu wuxuu ku tilmaamay.
Qalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo dagaalada halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibay, iyadoo taasi ay keentay inay farabataan dadka isku bimeynaya safarada tahriibta ee sii maraya dalka Liibiya, taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaano magafaha oo iyagu dad farabadan oo Soomaaliya oo tahriibayay ku xidhay dalkaasi Liibiya, sida uu faahfaahinayo Fiidow Maxamuud Fiidow.
Waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan marka horeba naftarkeeda dowladda jirta ayay aada u adkeed inuu dadka taariifka la celiyo, laakiin xilladii ugu dambeysay waxaan isdhihi karnaa saameyn adag ku yeelatay markii wadankii hannaankii si faraha ka baxay dowladdii dhex meesha ka baxday taariifkii si fudaaday dadkii ilaa hadda warar badan oo ka helayna oo dad meesha jooga iyo safaaradda halka kala xiriirnay iyo Soomaali naga soo wacay leeyihiin ammaankii aada ugu sii baxaya saameyn aada u leh faafiyay, sababtoo ah hadda waxay noqotay in dadka taariibiyaasha oo marka hore dhanka xeebaha ka taariibi jiray ama mari jiray magaalooyinka xeebaha ah, in hadda marka qaarkood inta la qabto qaarkood lagu shaqeysanayo oo dagaal lagula galayo oo lala faftalay, haddii kale waa nicilinaa qaarkoodna inta la afduubto lacago fara badan la weydiisanayo, iyagoo sidii hore sharciga ahayd oo marka hore loo bartay Soomaalidu barteen magafihii uun ninka lacagta ka qaadi hadda ka ballaaratay uun markay qabtaanba koox qabsi shanayaan ayna markaasina ku dalbanayaan madax furasho. Marka waa sii badatay saameyn saaidina ku yeeshahay, inkasta oo maalmihii ugu dambeysay taariibka la oran karo boqolkiiba sidoo hore laakiin saameynta ay Soomaaliya hadda aragnay inada soo gaaray cabshada aad u badan oo ay arrintaasi kaga cabanayaan oo qaliyihiin waana qabsaday kooxaan qabsaday oo si loola xiriiray xataa aan la aqoonin.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre ayuu ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka. haysaha rabxaan waxiga
waa tahay nuur oo markana waxaa la soo gaaray xilligii dhegeystayaasha aan la wadaagi jirnay mid ka mid a heesaan ugu talagalnay codka baxsan Qadar Daahir Ciga iyo heeska Yabaal.
macaan ee fanaanada Qatar Daahir Ciga dhegeystayaal waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo waxaana soo jeedinayay oo idinla socodsiinayay Sahare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulan dambana dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan. Thank you.